În acest capitol avem pregătire pentru capitolul următor cu cele 7 potire ale mâinii lui Dumnezeu, cu precizarea că aceste 7 potire prezintă nenorocirile sau plăgile, bine de traducere, cele din urmă, deci cu ele se sfârșește mâinile lui Dumnezeu. Deci aici avem un capăt, un sfârșit al mâinii lui Dumnezeu. Ați văzut cât de mult apare problema mâinii lui Dumnezeu? Amintem că și eu, cât de mult, acum un an, doi, citind despre Ioan Botezătorul, atunci mi-a sărit în ochii faptul că Ioan Botezătorul îi întreabă pe cei care veneau să boteze, cine vom învăța să fugiți de mâinile lui Dumnezeu care vine? Atunci am fost atent la acest cuvânt în mânie și am văzut că atât venirea lui Dumnezeu cât și venirea mâniei sunt cam în aceeași proporție pomenite. Mânie înseamnă irascibilitate în cuvântul care este la bază, imos. Și oamenii au mânie și mânia e o putere sufletească ca să ne opunem răului. Acum, vă dați seama dacă, ținând cont de diferența dintre om și Dumnezeu, cum percepe Dumnezeu răul și cum e mânia lui față de cum percepem noi, care suntem amestecați la bine, că amestecăm binele cu răul. Oricum, deci important este că mânia se sfârșește cu aceste 7 potire. Apoi, altă mănânt legat tot de ieșirea acestor ingeri, erau îmbrăcați în curat strălucitor și erau încinși împrejurul pieptului cu brâie de aur. Și de unde ieșeau? Ieșeau din templu cortului mărturiei. Iar e o combinație interesantă aici, că întâi a fost cortul când erau corturare evrei, după aia cortul a fost înlocuit de templu. Aici, sigur, lucrurile se petrec în cer și combină cele două, cortul și templu. Cam în două de astea de pe pământ era o proiecție sau o icoană a unei unice realități cerești. De aia cel din cer nu se cheamă numai templu sau numai cort, se cheamă templu cortului, templu și cort la oaltă. Deci o primă observație. Și acești îngeri care ieșeau au îmbrăcăminte preoțească, deci ies din templu și ești explicabil. Așa. Cine le dă potirile mâinii lui Dumnezeu? Interesant și aici este faptul că îngerii primesc potirile mâinii lui Dumnezeu din mâna uneia din cele 4 făpturi vii, care era acolo în tronul lui Dumnezeu. Ce reprezintă cele 4 făpturi vii, mă amintiți? Reprezintă făpturile vii din lume, oameni și dobitoce. Acolo împărțite în 4 categorii, ca să cuprindă oarecum numărul 4 făpturile de pe întreg pământul. Și atunci și pedepsele astea deci vor afecta în primul rând în făpturile vii, deci pe oameni și pe dobitoace. Deci o primă observație. După aia, templul s-a umplut de fum de slava lui Dumnezeu și a puterii lui. Și nimeni nu mai putea să intre în templu până ce nu se vor sfârși cele 7 pedepse ale celor 7 îngeri. Această imagine a umplerii templului cu slava lui Dumnezeu, foarte interesant, o găsim în Vechiul Testament cu două ocazii. După ce a construit Moise templu, cortul, tot a fost gata. În urmă, sfințirea lui a fost cu coborând slava lui Dumnezeu. Și Moise nu a putut intra cu Aron în cort. Lucrul se repetă și la construcția templului lui Solomon. Când totul a fost pregătit și în templu din Ierusalim, a coborât slava Domnului, încât preoții nu puteau să intre în templu. Nu știu. Deci acolo e începutul cortului și începutul templului. Se pare că suntem aici, să închid o paranteză, să sfârșește și cu templu sau cu cortul templu. Și prin aceeași inundare a prezenței dumnezeiești în legat de cele șapte potire, dar în mijlocul acestui capitol mai avem o subliniere importantă legată de faptul că a văzut o mare de sticlă, de cristal, de fapt, nu sticlă, amestecată cu foc. Pe marea de sticlă cu harpe de Dumnezeu în mână stăteau biruitorul fiarei, a icoanei ei și ai numărului numelui ei. Odată, cum e vorba de marea, deci marea era roșie, deci, și era și amestecată cu foc. Cum e apa cu foc, cum stă la oaltă. Și plus că nu se cufundau pe această mare, că era de cristal, deci cristalul înseamnă că este foarte dură, nu? Și stăteau în picioare și cântau. Și ce cântare cântau? Cântarea lui Moise. Unii înțeleg această aluzie la Marea Roșie, deci focul ar fi roșu de la Marea Roșie, dar cred că realitatea e mult mai complexă și trecerea Mării Roșii și cântarea lui Moise la trecerea Mării Roșii numai prefigurau o biruință importantă asta a celor care nu se vor închina. Sau interesant aici, nu se cru s-au închinat, au biruit pe fiară, pe icoana ei și numărul ei. Și oarecum s-a luptat, s-a luat la box cu numărul fiarei? Ce înseamnă biruință? Deci în cazul ăsta concret, cum a biruit?
Nu l-a primit.
Nu l-a primit, nu l-a acceptat. Deci în asta constă până la urmă credința și răbdarea Sfinților, zice undeva. Deci biruitorul este cel care cu orice preț, chiar cu prețul vieții, nu acceptă. Aici se pare că sunt biruitori, dacă ne uităm un pic la cântarea lor, are foarte elemente comune cu Evanghelia veșnică, de când am citit-o la alte. Mă amintiți în ce constă Evanghelia veșnică? Este ultima ofertă de mântuire. Și un înger de la zenit, ca să-l vadă întreaga omenire, și așa era vestit întregi omeniri, oricărui neam, oricărui seminție, oricărei limbi și oricărui popor. Și în ce constă? Temeți-vă de Dumnezeu și dați-i slavă, închinați-vă celui care a făcut cerul și pământul, marea și nizoarele apelor. Dacă ne uităm această cântare, aceste elemente în cântarea asta lui Moise pe care o cântau biruitorul fiarei, apare acesta în minunate sunt lucrările tale, Doamne, deci Dumnezeu ca și lucrător, ca și creator, atotputernice, drepte și adevărate sunt în căile tale, cine nu se va teme de Dumnezeu și cine nu va slăvi numele tău Căci numai tu ești sfânt și toate neamurile ne vor veni și vor închina înaintea ta, pentru că dreptățile tale au fost arătate. Deci se pare că biruința la categoria aceștia care stau pe marea de foc constă în sensul că au pus în practică această evanghelie veșnică și universală.